halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay waa isniin bisha Augustna waa 7/20 sanadka 2018 idaacadda saaki iyo caalamkana waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo ka hadlay goorta ay ciidamadiisu ka baxayaan xuduudaha soomaaliya
We shall all be able to pull out of Somalia in the shortest possible time. That we will be able to work together with the federal government of Somalia to be able to strengthen them, that they are able to take care of the security concerns within their own country.
Waanu ka soo saari doonaa ciidamada yada Soomaaliga waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah waxaanu ka wada shaqeyn doonaa dawladda federaalka ee Soomaaliya sidii ay u xoojin lahaayeen xaaladaha amaanka iyaga oo ay u hanan lahaayeen nabadgelyada waddankooda waxa kale oo aad maqli doontaan qoraaga Soomaaliyeed oo soo bandhigay buug uu ka qoray dad la dhaqanka markaasii suuban iyo faa'iidooyinka bulshada u leeyahay
buugan qaybo u qaybsan yahay qaybta oo horeysa waxa weey qofku inuu ku baraarugo fahmana horta inay muhiim tahay dadla dhaqanka wanaagsan ee qofka daraasadaha la sameeyay waxay muujinayaan in 85% guusha dhaqaale ee qofka iyo faraxsanaan ku noolashaha qofku ay si buuxda ugu xiran tahay qofka iyo dadla dhaqankiisa
waxaa kala waad maqli doontaan warbixinannu ku eegayna taariikh nololeedkii Senator John McCain oo muddo dheer ka tirsanaa golaha Senate-ka Mareykanka isla markaana taariikh dheer kula siyaasadda iyo militariga Mareykanka oo dhawaan geeriyooday qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka Mas'uuliyiinta gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in 3 qof oo ku jiro ninkii hubaysnaa ee dilka geystay ay ku dhinteen rasaas lagu furay meel laga dukaameysto oo ku taala magaalada Jacksonville ee gobolka Florida. Warar hor dhaca way warbaahintu helaysaa ayaa tirada dhimashada ku sheegay 4 qof, balse taliyaha booliska ee magaalada Jacksonville, Mike Williams, ayaa sheegay in warkaasi aanu sax ahayn. 9 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo 2 ka mid ah iyagu ay lagu hooda ku tageen cusbitaalka. Dhammaan dadka dhaawacmay ayuu taliyuhu sheegay in xaaladoodu aanay halis ahayn. 2 qof oo kale ayaa la sheegay in ayaguna dhaawacmeen kadib markii ay isku dayeen inay ka baxsadaan goobta rasaastu ka dhacaysay. Ninka toogashadan geystay ayuu taliyaha booliska ee Jacksonville waxa uu ku sheegay inuu yeenin cadaana oo da'diisa lagu qiyaasay 24 jir kana yimid magaalada Baltimore. Magaciisana lagu sheegay David Katz.
Senator John McCain oo geeriyooday sabtidii kadib sanad ku dhawaad oo uu hayay cudurka kansarka ee ku dhaca maskaxda ayaa waxaa munaasabada tacsiya loogu sameyn doonaa gobolka uu ka soo jeeday Arizona iyo magaalada tan Washington. McCain meedkiisa waxaa marka hore la geyn doonaa xarunta Kongreeska ee Arizona halkaas oo munaasabad gaar ah loogu sameyn doono arbacada oo sidoo kalena ku beegan dhalashadiisii 82 sidoo kalena xubnaha bulshada ayaa ka tacsi gudan doona Kongreeska gobolkaasi. Qamiista ayaa munaasabad kale loogu sameyn doonaa kaniisad ku taala waqooyiga Phoenix ee gobolka Arizona. Washington marka la keeno waxaa meedkiisa la geyn doonaa xarunta Kongreeska maalinta Jimcaha ah waxaana ka tacsi gudan doona bulshada Mareykanka intii tagta. McCain waxa uu noqonayaa senatorkii 13-aad ee sidaasi loo maamuuso. Munaasabadda tacsida ayaa lagu qaban doonaa kaniisadda National Cathedral sabtida halkaasoo la filayo inay ka hadlaan madaxweynayaashii hore George Bush iyo Barack Obama. Waxaana kadib maalinta axadda lagu aasi doonaa qabuuraha ciidamada ee macadka Navy-ga ee ku yaala magaalada Annapolis ee gobolka Maryland.
Subax wanaagsan baan dhageystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan madaxweynaha cusub ee gobolka ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa shalay to tagay magaalada caasimadda ee Jigjiga kadib markii dhawaan lagu doortay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa kulan ay shalay tay isugu yimaadeen xildhibaanada gobolka iyo golaha dhexe xisbiga talada haya ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaana lagu ansixiyay in Mustafa Maxamed Umar uu noqdo madaxweyne ku xigeenka isla markaana ah si hayaha xilka madaxweynaha ee gobolka inta la gaarayo doorashada kulankaasi ayaa sidoo kale xasaanada laga qaaday xubno dhowra oo xilal ka hayay deegaanka oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar socdaalka madaxweynaha ayaa hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari wuxuu ka wareystay afayeenka dhaqdhaqaaqa shacabka ee la baxay dulmidiid Bashiir Garaad oo jooga magaalada Jigjiga
walaal waqti ballaaran madaxweynuhu hoggaaminayo la socdaan dhammaan xubnaha sare ee dulmidiid ayaa waxay iyo waqti aad u kala ballaaran oo dhammaan bulshada qaybooyinkooda kala duwan salaadiinta ugaasyada wabarada aqoonyahanka dhalinyarada qaybahooda kala duwan oo dhan bulshada ayaa wuxuu ka soo degay garoonka Wilwal International Airport oo ku yaala magaalada Jigjiga markay ahayd 4:00 galabnimo ayuu ka soo degay
waa gartay markii ugu horeysay ba tan iyo markii loo magacaabay xilka uu magaalada imaanay isagoo madaxweynaha
waa markii ugu horeysay saad sheegtay markii ugu horeysay uu yimaado magaalada Jigjiga isagoo madaxweynaha isagoo shacab ahaa ama siyaasi ahaa ama hoggaaminta sare ee kacdoonka dulmidiid kamid ahaa waa markii horeysay uu yimaado muddo aan u malaynayo 11 sano ilaa 12 sano inay tahay aan u malaynayo
ka waran dadka magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida degto ee Ethiopia aragtida ay ka qabaan madaxweynaha cusub iyo waxa ay ka filayaan
dadweynuhu way ku faraxsan yihiin isbeddelka yimid nooc kasta oo ahaado inkastoo ay waqti hore tahay oo aynan dadku cabiri karin waxa ka soo bixi kara hase ahaatee waxay dadweynuhu ugu faraxsan yihiin dulmigii haystay iyo xadgudubyadii lagu sameynayay iyo ka sarreyntii sharciga shuruucda lagu tuman jiray baa meesha ka baxayso wax kasta oo yimaada mujtamaca waxay ku yihiin wax ay ilaahay ugu mahadnaqayaan isbeddela ilaahay ugu mahadnaqayaan weeyaan isaga dhinaciisa dadku waa ku faraxsan yihiin walow la sugayo waxqabadkiisii iyo qaabdhismeedka dowladdu ay u shaqayn doonto inkastoo nin cadcad yahay Mustafa oo cadaaladana aad u jecel hase ahaatee hataa hadda kama hordhacayno laakiin waxaa mujtamacu iyo ururada siyaasadda ururada bulshada iyo siyaasiyiinta ay xabi ku yihiin oo ay ku faraxsan yihiin inuu isbedel yimid noocu doono ha ahaado suu doonana ha ku yimaado taasoo bedelay nidaamkii gumeysiga ahaa soo jiray falxumada iyo dhaqan xumada iyo cadaalad darrada ay caanka ku ahaa
waayo ugu dambeyntii marka caqabadaha horyaala madaxweynaha cusub ee dhulka Soomaalida iyo degta Ethiopia maxaa ka mid ah
walaal caqabada aad u fara badan baa horyaala hadday noqoto xagga nabadgelyada haday noqoto xagga ciidamadii liyu booliska la odhan jiray tababarkooda dhaqan celintooda sifayntooda haday noqoto saraakiishoodii sida oo kale deegaanka waxaa jiray oo kale qabaa'ilada oo madaxweynihii hore isku diray ama xurbufo ay kala dhex yaalaan haday noqoto degmooyin been aha oo la abuuray haday noqoto degmooyin run aha oo la abuuray haday noqoto arrimo kale oo dhaqaale aha haday noqoto sadbursi kale haday noqoto hanti kale la kala boobay haday noqoto dad la kala laayay maadaama uu dhibaatooyin noocaas aha oo fara badan uu madaxweynihii hore abuuray waa caqabad inteeda la'eg oo sugaysa madaxweynahan sidii loo xallin lahaa waxaa kaloo iyadana sugaysa soo celintii kalsoonida dadka shacabka iyadana waa caqabad sugaysa. Waxa kaloo iyadana sugaya sistamka ama nidaamka dowladnimo ee deegaanka ka jira oo sidiisa guud ahaanba u baaba'ay oo noqday nidaam ama sistam corrupted ahaa ama musuq ahaa oo xadgudubka iyo maxaan ku dhahdaa kutagrifalka awoodda bartay iyaga laftooda dhaqancelintoodii sifayntooda dib ugu soo celinta nidaamka saxda ahaa waa caqabada aad u fara badan baa sugaya.
Kaas wuxuu ahaa Bashiir Garaad oo ah afhayeenka dhaqdhaqaaqa Dulmadiid oo khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga ugu waramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Nairobi waxaa lagu soo bandhiga buug tilmaamaya dad la dhaqanka suuban iyo sida uu kaalin muhiim ah ugu leeyahay horumarka qofka. Buuggan waxaa qoray Maxamed Ismaaciil Siibad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, waxaana warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
Dadka Soomaalidu waxay muddooyinkan dambe aad ugu dadaalayaan qoraalka weliba afka Soomaaliga ku qoran, iyadoo magaalada Nairobina ay noqotay meel ka mid ah meelaha inta badan lagu soo bandhiga buugaagta oo ay dadku akhriskii iyo qoraalkiiba aad moodaday aad u soo kordhiyaan, gaar ahaan dhalinyarada. Salmaan Siciid waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka soo qayb gashay dad la dhaqan buugga dafurka loo sameynayo uu qoray Maxamed Siciid Ismaaciil Siibad, oo horeyna u qoray buuggii Himilada Adahano, bal isagoo weliba ka mid ahaa dadkii qabanqaabiyey bal waxyaabaha soo jiitay.
Buugga runtii wuxuu ka hadlayaa dad la dhaqanka iyo sida ay muhiim ugu tahay, ayna fur ugu tahay in qofku ka guul gaaro haddii ahaan lahayd ganacsi, haddii ahaan lahayd siyaasad, iyo haddii ahaan lahayd arrimo bulsho oo kale. Buuggu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Qaybta koowaad wuxuu buuggu tusayaa waxyaalaha ay dadku ayaad kula dhaqmi karto sida dabeecaddii wanaagsanayd, dhegaysigii, iyo ixtiraamkii. Buuggu waxaa loo qoray af Soomaali, wuxuu ku qoran yahay heer sare ah, xamuuda qoraagu inuu aad uga fiirsaday kelmadaha iyo isticmaalayo. Waxaa kaloo buugga ku jira inuu ixraac badan ka sameynayo dhanka daraasada laga sameeyey reer galbeedka iyo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed intaba.
Fadiishe waa gabdhaha Soomaalida ee wax qora, islamarkaana aad loo jecel yahay buugaagta weliba arrimaha bulshada ay ka qortay. Waxay ka mid ahay dadkii baanalka ama soo jeedinta buuggan dad la dhaqan ka qayb galay, waxaana ay VOA-da uga warramaysaa balqaabka buuggan loo qoray iyo haddii ay isbarbardhigi karto buuggii ka horreeyey ee uu qoray Mr. Siibad.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Waxaa moodaa in oo maanta oo loo baahnaa buuggan dad la dhaqan oo aan soo akhriyay oo weliba aan maalmo kooban aan ku akhriyay, haddana wuxuu ahaa buuggii keliya oo anoo raba uu dhammaaday oo leh Alla muxuu u dhammaaday. Buuggii hore waxay ahayd hano himiladaada oo yacni awooddaada aqoonso adiga toos wax sameyso qof wax jira noqo. Waxaa moodaa kanna inuu kii uu daba socdo yacni uu nabaraayo see loo dhaqmaa dadka, maxaa yeelay haddaan Soomaali nahay waxa aan wada aadnay adduunka meel walba, waxa aan muhiimah in aan baranno see ula dhaqannaa dadka, kan yaryar, kan waaweyn, iyo kan ajanabiga, kan aan ahayn nagu diin. Waa inaan si qurux badan ula dhaqnaa, taasna waxay u tahay sabab aasaaska Islaamka iyo diinteenna ayaa waxayna faraysaa kelma xilwa sadaqa, waxayna baraysaa inaan si fiican dadka ula dhaqanno oo hadalka wanaagsan ay tahay astaanta iyo aasaaska oo diinta Islaam.
Buugga dad la dhaqan oo habeenkii xalay lagu soo bandhigay magaalada Nairobi islamarkaana ay akhriyeen dad fara badan oo iyagu aad ula socday buugaagtii ka horreysay Professor Maxamed Ismaaciil Siibad uu qoray uu ka mid ah buuggii Himilada Adahano ayaa isaga ku dhiisay waxa uu faahfaahiyey bal nuxurka buuggaas uu u qoray dad la dhaqan iyo fariinta uu u dirayo dadka akhrisanaya ama dhegaysanaya.
Waa mahadsantahay Wardheere. Buugga dad la dhaqan sida ereygu uu sheegayaba wuxuu ku saabsan yahay sida qofka ibni aadamka ummadda kaleeto wanaag ugula dhaqmi lahaa, mana aha axsaanu dadka kale u samaynayo, qofku isaga u baahan inuu dadka wanaag kula dhaqmo. Buuggan qaybu u qaybsan yahay, qaybta u horeysa waxa weeye qofku inuu ku baraarugo fahmana horta inay muhiim tahay dad la dhaqanka. Marka aynu dhab hadalno dad la dhaqanka wanaagsan ee qofka, daraasadaha la sameeyay waxay muujinayaan in 85% dhaqaalaha guusha dhaqaale ee qofka iyo 190 faraxsanaan ku noolashaha qofku ay si buuxda ugu xiran tahay qofka iyo dadka dhaqankiisa shakhsiyadiisa ibn aadamka kale to sidoo ula dhaqmo u qaabilo ay isu fahmaan 190 waxa halka ka cad 190 kaliya ayaa ku xiran qofka dhaqaalihiisa ku xiran yaani inuu aqoontiisa iyo khibradiisa iyo wuxuu sameyn karo iyo sanacada uu sameyn karo inta kale oo dhan waxay ku xiran tahay oo guushiisa dhaqaale ah in uu dadka si wanaagsan ula dhaqmo mid kale oo maaha dadka dhaqanku waxaynu inagu leenahay waa iska fiican yahay diinteena islaamka ayaa ina fartay waayo Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu yiri waxa la ii soo saaray ama la ii soo diray inaan dhameystiro akhlaaqda wanaagsan waatay ahayd dadka kula dhaqan dhaqan wanaagsan waa amar leena siinayo marka fikradahaas jira iyo bulshadeena oo baahida ay u qabto darteed ayaan buugan u soo qoray waxaan runtii buugan ugu talagalay inta hor socodka ah yar iyo weynba oo rabta inay meesha maanta noloshoodu joogto meel ka fiican ay gaarto
Yasiin Cusa Wardeere VOA Nairobi
subaxa wanaagsan dhegaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington waxaad mar dhow maqli doontaan oo ino soo socda waraysi uu VOA da siiyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo kaga hadlay arrimo dhowra hase haatee aan ku hormaro dalkan Mareykanka waxaa ka baxay nin qaran oo aad loo ixtiraamo haliyay isku qanacsana dagaaliyaha nafti huru ahaa oo soo dagaalamay waa Senator John McCain oo dhintay sabtidii isagoo da'diisu ay ku sii dhaweeyd 28 sano jir waxaana muddo la xanuunsanaa cudurka kansarka wariyaha VOA Michael Bowman ayaa warbixintan ku eegaya noloshiisii ama taariikh nololeedkiisii xusuusta lahayd ee John McCain oo lagu yaqaanay adeegaha shacabka isla markaana ahaa siyaasi hal adag Falastiin Axmed Iimaan ayaa ino soo koobaysa
bilahi uu xanuunka soo ridanayay waxa uu Senator John Sidney McCain uu si hal adag leh uga hadlay arrimaha Mareykanka
We are blessed. We are living in the land of the free. The land where anything is possible.
Naxariis ayaanu haysanaa waxaanu ku noolnahay dhulkii xurriyadda dhul ay wax walba suuragal qofku u yihiin Senator McCain waxa uu si adag uga soo horjeeday xilligii ololaha Trump iyo waliba kadib qaar ka mid ah siyaasadihiisii John McCain waxa dhalay aabba general ahaa isaguna waxa uu noqday duuliyo ka tirsan ciidamada kaasoo duulinayay diyaaradaha dagaalka dagaalkii Vietnam ayuu ka qayb galay waxaana la soo riday diyaaradii uu duuliyaha ka ahaa isagoo loo qabsaday maxbuus ahaan sanadkii 1976 hadaba sidee ayay ku timid inuu Senator McCain muddo sanado ah uu maxbuus ahaado Cabdi Qafar Cabdi Wardheere oo arrimaha caalamiga ka faalooda iyo Mareykanka ayaa arintaasii sharxaya
runtii taariikhdaasi waxay ahayd arinta ugu cajaa'ibta badan sababtoo ah ninkan waxa dhalay nin jaran ah oo markaas ciidanka badda haystay isagoo pilot ah ama duuliye ah iyo wuxuu ku soo dhacay goobtii dagaalka waa la qabtay qoladii Vietnamiska ahaa uu haystay waxay markaa yiraahdeen adiga maadaama uu ninkaasi ku dhalay markay ogaadeen ninkaasi waa ku sii deyneyna dabeytu weeye marka uu leeyahay waraniga haddii aan dadkii ilaahirnaa oo maxabiista ahaa iyo waxaas oo dhan layla sii deyneyn keligii layma sii deynayo halkaasay 5 sanadood bay waxay ku qaadatay markaa in la haysto marka runtii geesinimada iyo xushmadda dadka Mareykanka ahay xushmadda iyo geesinimada ay u hayaan halkaasay ka timid
19 sano kadib ayuu McCain ku laabtay Vietnam isagoo senator Mareykan ah wuxuuna hadal u jeediyay dadka reer Vietnam isagoo yiri
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again. But that doesn't change my opinion that
Syria waxa jira shakhsiyaad suxun ila dhaqmay intii aan maxbuus ka ahaa waxana rajaynayaa inaan mar dambe aanan arag kuwaasi balse ogaada taasi ma aysan bedelin fakarkayga ahaa in dadka reer Vietnam ay yihiin dad wanaagsan iyo saaxiibo fiican waana u baahanahay iyana waa noo baahan yihiin McCain waxa uu si aad uga soo horjeestay siyaasadda Mareykanka ee horantii 2000 oo uu ku jirdilayay maxaabiista looga shakiyo argagixisnimada inay xiriir la leeyihiin inkastoo uu taageersanaa dagaalka Iraq iyo Afghanistan mararka qaar waxa uu Senator McCain u muuqday mid ka fakar duwan xisbigiisa waxyaabaha qaarna ku raaca dimuqraadiga ama fakar madax bannaanka qaata. Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Senator McCain ayaan weydiiyey fakarka McCain halkii uu ku salaysnaa.
Wuxuu ku salaysnaa ninkani wuxuu ka soo haray generationkii, yacni raggii la dhihi jiray statesman ama odayaasha xisbiga jamhuuriga ee aaminsanaa in had iyo jeer taladu markay isugu soo biyoshoto in waxa laga doodaya markaasi ay qaranka waddanka u fiican tahay hadday u arkaan haba wataan xisbiga kale ee dimuqraadiga inay ku raacaan oo ina xisbiga had iyo jeer ka hormarinin talada qaranka. Taasay ku salaysneed waana mabda' yacni isaga uu ku caanbaxay oo dhammaan lagu ixtiraami jiray dadweynaha Mareykanka iyo siyaasiyiintuba labada dhinac oo kasoo jeeda ay had iyo jeer xushmo ugu hayn jireen oo ogaayeen had iyo jeer waxa uu aaminsan yahay shaqsiyan inay sax tahay.
John McCain waxa uu laba jeer u tartamay madaxtinimada Mareykanka isagoo ah jamhuuri madax furan, wuxuuna 2008 xaqiijiyey inuu noqdo musharaxa xisbigiisa isagoo kula tartamay Barack Obama. Xilligii Obama waxaa lagu xasuustaa markii uu difaacay ninkii la tartamayay xilligaasi, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, oo haweenay ka mid ahayd dadkii isugu soo baxay McCain ay ku tilmaantay inuu yahay ajnabi carab ah, isagoo yiri:
No, ma'am.
Waa nin aqyaar ah oo qoys, waa muwaadin. Haddaba sawir sidee ah ayay ka bixisay John McCain difaacii Obama difaacay xilli ay ku tartamayeen madaxtinimada Mareykanka? Waa kan mar kale Murshid Baaruud.
Waxay ka bixisay wixii laga aaminsanaa oo ahaa in aan lagu aqoonin dhaqan xumo amase meelaha siyaasadda uusan ka dacaydin jirin kana cayajin rag ay siyaasadda isku hayaan. Hadalladiisa haddaad xasuusato Falastiin ay waxaa ku jirtay markii haweenadaasi ay ku tiri ninkana waa carab, ma aha buu yidhi, waa nin ikhyaar ah, waa nin fiican, waxaanu keliya isku diidanahay meesha waddankan loo qaadayo iyo qaabka siyaasadeed ee waddankan loogu horumarin karo iyo cidda waddankan u roon inay maamusho, laakiin ma su-aalaya buu yidhi, amase waxba wax xun oo shaqsiyadiisa ku saabsan malaha buu yidhi madaxweyne Obama. Taasi waxay sababtay in dhammaan dadweynihii meesha fadhiyay intooda badan iyo intii xataa isaga fikiraan ka soo horjeeday ay xishmad dheeraada ugu qaadaan John McCain xataa haddii aysan u codeynin oo siyaasad ahaan aysan taageersanin.
John McCain markii uu tartankaasi ku guul dareystay waxa uu ku soo laabtay sanadka isagoo sii watay u ololeynta in Mareykanku dunida la yeesho xiriir wanaagsan iyo dhismaha militari xoogan oo Mareykanku yeesho, wuxuuna ahaa madaxa guddihoosaadka ciidamada Mareykanka ee aqalka sanadka. John McCain waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa codkiisii diidmada ee baabi'iyey barnaamijkii caafimaadka ee uu Trump doonayay inuu meesha kaga saaro barnaamijka caafimaadka ee Obamacare, waxaana taasi ay xumaysay xiriirkii kala dhexeeyay madaxweyne Trump oo markii horeba aan wanaagsanayn. John McCain waxa uu saaxiibo ku lahaa labada xisbi ee Mareykanka, waxaana saaxiibadiisii dhinaca kale ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Dhiirranaan iyo daacadnimo, ma jiro wax ka wanaagsan oo aan ku tilmaami lahaa ninkan aynu caawa maamuseyno, saaxiibkay John McCain. Maydka Senator McCain ayaa loo soo duulin doonaa magaalada tan Washington, halkaasoo la geyn doono aqalka Kongareska oo looga tacsi gudan doono, waxaana la filayaa in lagu aaso qabuuraha ciidamada ee ku yaala magaalada Annapolis ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa isugu keesoo duday warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman uu soo diray. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo socdaal ku jooga dalkan Mareykanka ayaa wareysi gaarsiiyey VOA-da, waxaana uu ka hadlay ujeedka safarkiisa Mareykanka iyo xaaladda gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo ay ciidamada Kenya ku sugan yihiin iyaga oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab. Wareysigan oo ay la yeelatay wariyaha VOA-da Easter Kitu Iwart waxaa qayb ahaan noo soo koobaysa Sahre Ciidla Nuur.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo la weydiiyey ujeedada socdaalkiisa dalka Mareykanka iyo waxa ay ka wada hadleen madaxweyne Donald Trump oo ay kulmeen ayaa ku jawaabay:
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment, given the fact that the United States is one of our biggest trading partners. We have had a long
wada hadalka iyaga badankiisu wuxuu ku qotamay iskaashiga dhinaca ammaanka laakiin waxaa kale oo aada u muhiim ahayd ganacsiga iyo maalgashiga maxaa yeelay maraykanku waa saaxiibkayaga ugu weyn dhinaca maalgashiga waxaanu leenahay xiriir qoto dheer oo muddo badan soo jiray ilaa markii aanu xornimada qaadanay waxaana filayaa in ujeedadeedu ahayd sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga labada dal madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo sidoo kale ka jawaabaya su-aalahayd xilliga oo laga yaabo in ciidamada kenya uu ka soo saaro dalka soomaaliya maadaama ay dhowr jeer siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka kenya ay madaxweynaha ugu baaqeen inuu ciidamada ka soo saaro gudaha soomaaliya wuxuu ku jawaabay
to pull out of Somalia in the shortest possible time, that we will be able to work together
arrintani waxa ay sidoo kale ka mid ahayd qodobada aanu ka wada hadalnay dhigayga maraykanka dhammaantayo waanu ku rajo weynahay waan kan ka soo saari doonaa ciidamadayada soomaaliya waqtiga ugu dhow ee suurtagal ah waxaananu ka wada shaqayn doonaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidii ay u xoojin lahaayeen ammaanka iyaguna ay u hanan lahaayeen nabadgelyada dalkooda uhuru kenyatta oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ciidamada ka jooga gudaha dalka soomaaliya ay culays dhaqaale ku hayaan islamarkaana kharash ay howlo kale ku qabsan lahaayeen ay ku bixiyaan ciidamada ka baxsan xuduudooda sidaas aawadeedna ay rabaan inay kala shaqeeyaan dowladda soomaaliya iyo wadamada kale ciidamadu ka joogaan in si nabadgelyo ah oo xasilooni loogu soo celiyo dalka soomaaliya waxaanu yidhi
And so that we can pull back to our borders and reduce that cost that we are currently bearing and be able to focus that on other more productive areas. So we would be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
ciidamada waanu ku soo celinaynaa xuduudayada. Sidaa daraadeed waxa naga yaraanaya kharash badan oo aanu ku bixino. Waxaanu u isticmaali meelo badan oo nooga wax soo saar badan. Sidaa aawadeed anagu waxaanu ku rajo weynahay. waananu ka shaqaynaynaa oo nu dhiiri gelinaynaa. Waxaananu kala shaqaynaynaa dowladda Soomaaliya midowga Afrika iyo wadamada kale ee ku bahoobay dalada Amisom maxaa yeelay Kenya maaha wadanka kaliya ee ciidamo ka joogan dalka Soomaaliya marka waanu ka wada shaqeynaynaa dhammaan ururada iyo cidda ay khusayso sidii walaalaha iyaga Soomaaliya ay isugu iman lahaayeen ee ay diirada u saari lahaayeen dalkooda khatartana ay meesha uga saari lahaayeen khatartani maaha mid Kenya uu ku soo wajahan balse waxay halis ku yihiin xataa dadka Soomaalida Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale wareysigiisan kaga hadlay xaaladda dalka Kenya gaar ahaan arrimaha musuqmaasuqa iyo siyaasadda sidoo kale wuxuu ka hadlay guud ahaan dalalka ku yaala bariga Afrika si gaar ah wuxuu xusay isbeddelka dhawaan ka dhacay dalka Ethiopia iyo dhaqdhaqaaqa isbeddelka ee uu wado Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed
Sahra Ilnur ayaa noo soo koobaysa wareysigaasi ay wariyaha VOA ee Easter la yeelatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta markana heestii ka ilbaxay jacaylka iyo codkii Cabdirasaaq Anshax heestaas ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeena aroornimintan marka la hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Amarka gafulin tiri Ka ilbaha This program has come to you from the Voice of America, Washington.